Ještě jednou dobrý večer všem. Dneska se při tom našem pravidelném probírání dostáváme do 31. kapitoly knihy Mojžíšovy. A věřím, že je dobré si ten text, kterým se budeme zabývat, nejdřív přečíst. Dneska máme díky absenci chválící skupinky více času, tak přestože ta kapitola je delší, tak bych rád, aby jsme si ji společně přečetli. Takže 31. kapitola 1. Mojžíšova. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají: Jákob obral našeho otce o všechno. Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho otce. A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že už mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl: Vrať se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu a já budu s tebou. Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Leu na pole ke svému stádu a řekl jim: Vidím na vašem otci, že už mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec mě šidil. 10krát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité, všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl: Dostaneš za odměnu, co bude pruhované, vrhal všechen dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou v době páření dobytka jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připuštěné ke stádu. Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy mě v tom snu oslovil boží anděl: Jákobe. A když jsem odpověděl: Zde jsem, řekl: Pozvedni oči a pohleď. Všichni berani připuštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. Já jsem Bůh Bételu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti. Ráchel a Lea mu odpověděli: Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze zhrábl. Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí. Udělej, cokoliv ti Bůh řekl. A tak Jákob vstal, naložil své děti a ženy na velbloudy a zhromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem jehož nabil, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan Aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do kanánské země. Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky. Jákob opustil Aramejce Lábana po kradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl, vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke Gileádským horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl až třetího dne. Vzal tedy sebou své druhy a hnal se za ním 7 dní, než ho dostihl v Gileádských horách. Té noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat. Lában tedy Jákoba dostihl, Jákob si v tom pohoří postavil stan a i Lában se svými druhy se utábořil v Gileádských horách. Lában Jákobovi řekl: Co jsi to udělal? Odkradl ses ode mě a odvedl mé dcery, jako bys je zajal mečem. Proč si tajně utekl? Zmizel z pokradmu a nic si mi neřekl. Vyprovodil bych tě s veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal si mě ani políbit mé syny a dcery. Zachoval ses jako hlupák. Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat. Takže ty jsi musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč si ale ukradl mé bohy? Jákob Lábanovi odpověděl: Utekl jsem, protože jsem se bál. Myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, ať zemře. Prohledej mé věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří. Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla. Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Leji i do stanu obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Leji na stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezi tím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na ně. Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel svému otci řekla: Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu stát, mám měsíčky. A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že mě tak zuřivě stíháš? Prošťáral si všechny mé věci a co znašel z celého svého domu? Polož to zde před mé i své druhy, ať nás dva rozsoudí. Byl jsem u tebe celých 20 let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratili. Berany z tvého stáda jsem nejedl. Co roztrhali šelmy, jsem ti nepřinášel, ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal si ode mě, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne mě stravoval žár a v noci mráz, až mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě o něch 20 let. 14 let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a 6 let za tvůj dobytek, ale ty si mou odměnu 10krát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys mě teď propustil s prázdnou. Bůh ale viděl mé trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud. Lában na to Jákobovi odpověděl: Tyto dcery jsou mé dcery, tyto děti jsou mé děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodili? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy, já a ty, ať je to pro mne a pro tebe svědectvím. Jákob tedy vzal kámen a styčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: Nazbírejte kamení. A tak nanosili kamení, vytvořili mohylu a na té mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar Sahaduta, mohyla svědectví, a Jákub jí dal stejné jméno hebrejsky, totiž Gal Ed. Lában řekl: Tato mohyla ať je ode dneška mým i tvým svědkem. A proto dostala jméno Gal Ed, mohyla svědectví. A také Micpa, stráž, neboť řekl: Až se rozejdeme, ať Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat, nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy, ačkoliv s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem. Lában Jákobovi ještě řekl: Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který se mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu, že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za ten památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce, nech tě naším soudcem. Jákob tedy přísahal při strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovali a zůstali na té hoře celou noc. Ten dnešní úsek máme nazvaný Jákobův útěk od Lábana. Přemýšlel jsem nad tím, jestli tady ten Jákobův odchod a návrat do rodné země podle Božího pokynu, jestli se dá nazvat útěkem. Jákob tady dostal jasný Boží pokyn k návratu, to znamená, že měl od toho Lábana odejít. Jákob z toho ale opravdu udělal útěk. Přestože měl Boží pokyn k tomu odchodu, tak to provedl tajně a utekl od toho Lábana bez rozloučení, tak aby on to nevěděl. A Jákob je tady takovým příkladem člověka, který tak stejně jako jeho předkové i mnozí další v určitých věcech nebo dokonce v mnoha věcech chyboval, ale Pán Bůh ho přesto všechno neopustil. A Pán Bůh je stále stejný i dneska, takže toto vědomí může být povzbuzením i pro nás, kteří taky třeba často padáme a selháváme. Chtěl bych, abychom si dneska tady na základě toho úseku, kde máme ten popisován ten Jákobův útěk, tak abychom se zamysleli mimo jiné i nad tím, jestli útěky, jestli utíkání před něčím, jestli to patří do našeho života, anebo je to vždycky jenom nějaké selhání nebo něco špatného. Tady k té otázce se ještě vrátím později. Nejdřív bych chtěl, aby jsme si trošku podrobněji prošli ten celý úsek. U Jákoba tady vidíme to, že přestože takovou dlouhou dobu, v podstatě 20 let, žil v domácnosti toho svého strýce Lábana. To byl člověk, který, jak víme, tak Pánu Bohu nesloužil, ale uctíval nějaké ty aramejské domácí bůžky. Tak jako přesto za celou tu dobu nezapomněl na to, že jeho Bohem je Hospodin. Ve Starém zákoně bychom našli určitě několik případů, kdy nevěřící manželky třeba stáhly ty svoje muže k uctívání model, ale tady toto u Jákoba vůbec nevidíme. Jákob tam do té doby, do které teďka jsme došli, tak se dá říct, že tam žil celkem spokojeně, když měl určité problémy, jednou už dokonce pomýšlel na odchod domů, ale v souhrnu se dá říct, že se mu tam celkem dařilo. Na konci té minulé kapitoly jsme si četli, že převelice zbohatl. Do této doby ale nedostal jasný boží pokyn k tomu, aby od Lábana odešel. To se stalo až teď. Možná k tomu přispělo i to, že to Jákobovo postavení v té Lábanově domácnosti už nebylo takové dobré, jako bylo dřív. Může se zdát, že příčinou tady tohohle stavu mohlo být to Jákobovo zbohatnutí, protože, jak jsme si četli, tak ti Lábanovi synové mu záviděli a možná třeba i oprávněně v tom cítili nějaké ohrožení vlastního dědictví. A jak víme, tak i ty přímo ty Lábanovi sympatie k Jákobovi už dost ochladly. A můžeme se taky domnívat, že celá ta Lábanova domácnost neměla dobrý vliv na tu Jákobovu rodinu, která tam se začala pomalu rozrůstat. Víme, že z jeho synů jednou vzejde těch 12 izraelských pokolení a tak asi bylo dobré, aby se oprostili od toho vlivu modlářství, které tam v té rodině panovalo. Tím hlavním důvodem k tomu odchodu ale asi určitě nebyla ta závist těch jeho švagrů nebo to, že ho ten chán chtěl podvést, ale bylo to to, že Jákob dostal jasný boží pokyn. Ty okolnosti, které tam měl, tak už nějakou dobu nebyly moc jednoduché, ale Jákob nic konkrétního nedělal do té doby, než nedostal boží pokyn. A ten, když přišel, tak si čteme, že Jákob hnedka začal jednat. A tady si myslím, že je dalším dobrým příkladem v tom, že nejprve trpělivě čekal na to, jak ho Pán Bůh povede v té jeho situaci, ale potom, když přišel ten jasný pokyn k tomu odchodu, tak už na nic nečekal a hned začal jednat. Dal si hnedka zavolat svoje dvě první manželky a vysvětloval jim tam ty okolnosti toho svého rozhodnutí, proč odejít. Tady si můžeme všimnout, že on si je nezavolal k sobě domů, nevím, do stanu nebo do domu, ale zavolal je na pole ke svému stádu. To mně přišlo, že není asi úplně nejobvyklejší místo pro nějakou rodinou důležitou poradu, ale už i z tohoto jeho jednání je vidět to jeho rozhodnutí o tom, že ten svůj odchod chce utajit. Na tom poli totiž nikdo nemohl slyšet, o čem se povídají, a pokud by se tam k ním někdo blížil, tak by ho určitě už zdaleka viděli. A Jákob jim tady těm svým manželkám nejdřív připomíná to, jak se mu Lában snažil uškodit, jak se ho snažil podvést, ale i to, že Bůh byl s ním a všechno to viděl. A Bůh ty Lábanovi pokusy uškodit Jákobovi, jak jsme si četli v minulé kapitole s těma skvrnitýma a pruhovanýma ovcema, tak to všechno otočil v Jákobův prospěch. A dopadlo to tak, jak jsme si četli v tom 9. verši, že Bůh odňal dobytek Lábanovi a dal ho Jákobovi. A když Bůh ve snu mluvil s Jákobem, tak mu říká, že ví o tom všem, co mu tam Lában prováděl, a proto mu taky požehnal a zřídil, aby se ty ovce rodily pruhované, skvrnité a strakaté. Mimo jiné tady v těchto verších taky vidíme i vysvětlení té minulé události, toho, jak tam Jákob čaroval s těma oloupanýma prutama, tak Bůh mu tady říká, že on to způsobil. On viděl, jak mu Lában křivdí, a tak mu požehnal, takže to byla boží moc. A když potom tady tímhle způsobem Jákob zbohatl, tak potom přichází ten boží pokyn k tomu, aby se Jákob navrátil do své rodné země. A když tady toto Jákob vysvětlil těm svým manželkám, tak potom vidíme, že i oni dostali prostor k tomu, aby se k tomu mohli vyjádřit. A zdá se, že to obě jakoby hodnotí spíš po té materiální stránce. Říkají, že dědictví už tam žádné nemají a ten majetek, který měl jejich otec, tak teď už vlastně má Jákob, takže už je tam nic nedrží. A Jákobovi v podstatě odsouhlasili, aby udělal to, co mu Bůh řekl. Zdá se, jako by šlo jenom o majetek. A je dobré si uvědomit to, že majetek nebo peníze se pro nás můžou stát zkouškou. Pokud nám Pán Bůh požehná v oblasti majetku nebo financí, tak jsme tím často zároveň postaveni do zkoušky. To, jak v tom obstojíme, jak s tím naložíme. A myslím, že kolem sebe, možná i v našem sboru, můžeme vidět oba případy toho, jak se v této zkoušce dá buď obstát, anebo taky prohrát, neobstát. Někdo dokáže s penězmi i s majetkem žít tak, aby ho neovládali, ale jsou bohužel i takoví, u kterých ta honba za majetkem, za penězi, tak převládne a odvede je do světa. V životě Jákoba tady znovu přichází taková situace, kdy narychlo odchází. Jednou už to bylo, když utíkal z domu před svým bratrem Ezauem, potom co ho obelstil. A Jákob si tady začíná balit svoje věci, všechno, co mu patří, ale četli jsme si, že Ráchel z nějakého důvodu, nevíme, tak ještě tajně přibrala něco, co jí nepatřilo. A to byli ti domácí bůžkové, kteří patřili Lábanovi. My nevíme přesně, nebo nemáme napsáno, proč to udělala, ten důvod. Ale je dobré si uvědomit to, že ona vyrůstala v té domácnosti toho Lábana, v tom prostředí té modloslužby a prožila tam vlastně celé mládí. Takže je zřejmé, že tady ti bůžkové pro ní asi nějakou hodnotu měli, jinak by je sebou nebrala. A když měl teda Jákob pohromadě všechen svůj majetek i celou tu svoji rodinu, tak se potom když tam Lába nebyl v jeho nepřítomnosti, tak se sebral a bez rozloučení utekl z toho místa, kde v podstatě žil posledních 20 let. A máme napsáno, že tím Lábana vlastně oklamal, protože mu nic neřekl a utekl se vším, co měl. A toto jednání si myslím, že už naopak zase nemůžeme brát jako dobrý příklad. On sice měl boží pokyn k odchodu, k tomu, aby odešel, ale Pán Bůh už mu neřekl, aby to udělal tajně, aby tak oklamal Lábana. Přestože se Jákob předtím několikrát snažil Jákoba taky oklamat. A důvodem tady tohoto jednání Jákobova už nebyla důvěra v Hospodina, ale jak jsme si četli, tak to byl strach z Lábana, z toho, že by s ním třeba nenechal ty svoje dcery odejít, jeho manželky Jákobovi. Ale i přes tady toto selhání, se dá říct, tak Pán Bůh stále zůstává s Jákobem. Tady bych se chtěl krátce vrátit k té otázce, co jsem zmiňoval na úvodu, jestli to utíkání a útěky před něčím, jestli to patří do našeho života, jestli je to na místě, nebo jestli je to vždycky jenom něco špatného. To, co tady vidíme u Jákoba, tak asi není ten dobrý příklad, ale myslím si, že v našich životech můžou nastat nebo přijít věci, před kterými máme utíkat. V Novém zákoně, když jsem se jenom tak rychle díval, tak máme minimálně 4 takové výzvy k tomu, abychom před něčím utíkali. Jenom jsem si je vypsal, řeknu to tak bodově. Máme utíkat před smilstvem, před modlářstvím, máme utíkat od lásky k penězům, a taky si čteme výzvu Pavla Timoteovi, aby utíkal před mladickými tužbami. Tady to je myšleno spíš jako výzva k čistému životu. Myslím, že každý víme, že určitě kolem nás jsou věci, se kterými bychom si neměli zahrávat, přestože třeba nemusí být vyloženě úplně špatné, ale jsou věci, které nemusíme zvládnout, tak jak bychom si třeba představovali. Takže není určitě správné utíkat ze strachu před tím, když je třeba udělat nějakou věc, která třeba je správná, ale je těžká, nechce se nám, tak před tím nemáme utíkat, ale máme utíkat před tím, co je špatné, nebo před tím, u čeho se dá předpokládat, že bychom v případě pokušení takovou věc neustáli. Když se potom Lában po třech dnech, potom co Jakub utekl, se to dozvěděl, tak si čteme, že sebral své příbuzné a vydal se Jakuba pronásledovat. Takže Jakub měl před Lábanem 3 dny náskok a četli jsme si, že ho Lában po 7 dnech dohonil. To znamená, že Jakub byl na cestě zhruba 10 dní a ta vzdálenost podle tehdejších map, co jsem se díval, tak byla zhruba 600 kilometrů, kterou za těch 10 dní urazili. Takže se zdá, že za den urazili docela hodně, mohlo to být až 60 kilometrů. Takže z toho vyplývá, že ten Jakub asi pěkně uháněl. A s ním teda i celá ta jeho rodina, ty stáda. A všiml jsem si, že toto je trošku v kontrastu s tím, co si potom budeme číst ve 33. kapitole, kde se zase Jakub vymlouvá Ezauovi, že nemůže jít rychle. Když Ezau chce, aby šel s ním, tak mu říká, že nemůže jít rychle, protože kdyby svoje stádo hnal jenom jeden den rychle, tak by uhynulo. Během těch 7 dnů, nebo myslím, že v tom posledním dnu, kdy ten Lában pronásledoval Jakoba, tak k němu ve snu Pán Bůh promluvil a upozornil ho, aby s Jakobem jednal slušně. Je tam doslova použito takové to rčení, aby nepromlouval dobro ani zlo. To znamená, aby s ním nemluvil od dobrého až po zlé. Význam tady tohohle rčení možná nemusí být dneska úplně jasný, ale jednoznačně z toho vyplývá to, že Lában byl Bohem upozorněn na to, aby s Jakobem jednal slušně, aby mu nic nevytýkal. A tady toto nebyla Lábanova první zkušenost s Bohem, ale určitě to musela být velice silná zkušenost, protože Pán Bůh k němu přímo promluvil ve snu a je vidět, že se to toho Lábana asi trošku dotklo, že ho to nějakým způsobem vzalo, protože se nakonec přece jenom podle toho božího varování zařídil. A vidíme tady tu skutečnost, že vlastně Bůh přímo mluví k člověku, ale k člověku, který mu vůbec nesloužil, který naopak byl modlář, protože uctíval jakési ty bůžky a Hospodina neměl jako svého boha. Ale Pán Bůh k němu přesto mluví. Tak jsem si říkal, co by dnešní křesťan dal za takovouhle zkušenost. Ale s Lábanem tady tato zkušenost, jak vidíme, tak s ním ani nehnula. A rozhodně ho nepřivedla k víře. On se naopak pokračoval v tom, co dělal a dál se hnal za Jakobem a za těma svýma bůžkama. Přece jenom ale ten Lában měl z Pána Boha určitý respekt a tak dodržel to, co po něm chtěl. A když Jakoba dostihl, tak se asi trochu krotil, ale toho svého záměru, proč za ním běžel, tak se ho stejně nevzdal a ptá se ho, proč utekl, proč sebou odvedl tu svou rodinu bez rozloučení. Z toho, jak to říkal, tak se můžeme domnívat, nebo vyplývá z toho, že on se domníval, že ty jeho dcery s Jakobem nešly dobrovolně, že mluví o tom tam, že je odvedl jako válečné zajatce proti jejich vůli. A zmiňuje i to, že by za to s tím Jakobem mohl naložit zle, ale Bůh se o to postaral a ve snu mu to zakázal. A nakonec se Lában Jakoba ptá, proč mu ukradl ty jeho bohy. Jakob samozřejmě o tom, co Ráchel udělala, tak nic nevěděl a byl si jistý, že jako nevzal nic z té domácnosti, nic, co mu nepatřilo. A zřejmě ho ani ve snu nenapadlo to, že by někdo z jeho rodiny mohl mít zájem o ty bůžky. A tak dokonce tam učinil takovou odvážnou nabídku, že si může prohledat všechno a u koho se ty bůžkové najdou, tak toho vlastně stihne trest smrti. Lában asi měl nějaké podezření, kde ty bůžkové budou, že je možná vzala jedna z jeho dcer, tak si čteme, že prohledával jejich stany, ale Ráchel je dobře schovala a tak nic nenašel. Z toho, jak je tam usilovně hledal, tak je vidět, že mu na nich asi hodně záleželo a že jim přikládal celá velkou hodnotu. A taky proto se za nima asi hnal takovou dálku. V té době totiž vlastnictví tady těch domácích bůžků, říkalo se tomu terafim, tak pro toho jejich vlastníka znamenalo jakési právo ovládat domácnost a nakládat, rozhodovat, nakládat s majetkem třeba. A kdyby tady ty bůžky měl Jákob, tak by v podstatě toto právo náležilo jemu. A když teda Lában nakonec nic nenašel, tak to vypadá, že Jákobovi došla trpělivost a začal se s ním hádat a vyčetl mu tam všechno to, co mu Jákob za těch 20 let provedl. Lában, jo, děkuji. Tady v téhletem, tady v tom popisu Jákobova života nebo úseku Jákobova života od 36. verše, tak vidíme takové naplnění toho pravidla, které je zároveň biblické pravidlo, ale je i dneska ve světě běžně známé. Je to takové přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Mimochodem máme to napsané v přísloví 26. kapitole 27. verš. A tady toto přísloví vystihuje takové to boží pravidlo, že cokoliv by člověk rozsíval, to taky bude žít. A víme, že Jákob oklamal svého otce Izáka, když šlo o to udílení požehnání, potom oklamal svého bratra a zřejmě proto byl taky v posledních 20 letech vícekrát on sám oklamán od svého tchána. Je to konkrétně třeba vidět na tom, že při tom udílení toho Izákova požehnání, tak byl on, Jákob, ten mladší syn, ale naopak se vydával za staršího. A zřejmě taky možná proto, když si bral Jákobovu dceru, tak dostal tu starší, když chtěl tu mladší. Je v tom vidět taková podobnost. Potom k tomu, aby oklamal svého otce Izáka, tak použil šaty, vzal si ty Ezauovy šaty, a později potom i on sám, Jákob, byl oklamán svými syny právě pomocí šatů, když předstírali smrt jeho syna Josefa. A když si připomeneme tady všechny ty události z Jákobova života, co vyváděl, tak potom je skoro úsměvné tady to, když se podíváme na to, jak se tam Jákob před Lábanem rozčiluje a tváří se nevinně, že vlastně nic neudělal. V tom 30. verši se doslova ptá, jaké je moje provinění, co jsem udělal. Jakob se možná ve vztahu k tomu Lábanovi cítil tak, že vlastně nic špatného neprovedl. Ale my to můžeme vidět z té větší perspektivy a nesmíme zapomínat to, že Pán Bůh není člověk a vidí celý náš život. A Pán Bůh viděl všechno to, co Jákob vyváděl předtím, než přišel k tomu Lábanovi. A tady to vypadá, nebo vidíme to, že ho dostihli důsledky toho, co on sám předtím dělal ostatním. Za nás, za všechny naše provinění už jednou provždy zaplatil Pán Ježíš na kříži. A pokud tady tomu s pokáním uvěříme, tak si můžeme být jistí, že všechny naše hříchy jsou před Bohem smazány. Boží slovo nám ale už nikde neslibuje to, že budeme zbaveni i důsledků svých hříchů, myšleno ještě tady na zemi, v tom našem pozemském životě. Protože všechno, co děláme, tak má svoje následky. A ty se dřív nebo později dostaví. Tak, jak to vidíme, že tady bylo u Jákoba. Někdy to může trvat třeba řadu let a někdy je to zase velice rychlé. Já jsem si tady při tomto, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jednu takovou moji zkušenost, kdy to třeba v mém případě bylo velice rychlé. Jednou se mi stalo, že jsem musel, bylo to v zimě, jsem se jel autem a potřeboval jsem se otočit v takové dopravní situaci, kde to moc nešlo. Ale byla tam taková odbočka, do které byl ale zákaz vjezdu. Já jsem samozřejmě věděl, že do zákazu vjezdu se jezdit nemá. Ale přesto, že jsem si toho byl vědom, že se to dělat nemá, že to není správné, tak jsem si tam couvnul, abych se otočil. A protože jsem měl delší auto, bylo to v zimě, tam byl prohrnutý sníh jenom částečně, tak tam, kde už ten sníh prohrnutý nebyl, tak v tom sněhu byl patník betonovej. No a samozřejmě, že jsem do něho narazil, vohnul jsem si nárazník, rozbil jsem si světlo. Ale v tu chvíli jsem hnedka viděl, že je to proto, že to, co dělám, tak není správné. Možná by se to mohla zdát jako úplná drobnost, jako couvnout na pár vteřin někam do zákazu vjezdu. O nic nejde, ale já jsem v tu chvíli věděl, že se to nemá a přesto jsem to udělal. A to rozbité světlo, to je poučení, které třeba si do dneška pamatuju. A když se dostávám do podobných situací, tak se mi to hnedka vybaví. Takže tímto bych chtěl jenom tak ilustrovat ten princip té příčiny a následku, který tady vidíme u Jákoba v jeho životě. Že věci, které děláme, tak mají svoje důsledky. V Galackým 6. kapitole v 7. verši máme napsáno, že co člověk zaseje, to také sklíjí. A u Jákoba to tady úplně přesně vidíme, že všechno bohužel to špatné, co provedl někomu jinému, tak se mu vlastně skoro stejným způsobem potom vrátilo. Potom ke konci kapitoly si čteme o té smlouvě mezi Lábanem a Jákobem. A předmětem té smlouvy už bylo to, že už si nebudou vzájemně škodit a na znamení té smlouvy tam postavili z kamenu mohylu. A je tady zajímavé vidět to, že přestože Lában nepřijal Hospodina za své Boha, neuznával ho, nevěřil v něho, tak si ho tady bere za svědka při uzavírání té smlouvy. Ale když to čteme podrobně, tak vlastně vidíme, že ten Lában v tom měl trošku zmatek, když tam v tom 53. verši v podstatě mluví o Bohu v jednom smyslu jako o Bohu Abrahamovu, Bohu Náchorovu a jejich otce, protože víme, že ten jejich otec uctíval úplně jiná božstva než pravého Boha. On to tady jakoby sjednocuje. Ale Jákob tady na tu jakoby narážku nerespektoval a přísahal při strachu svého otce Izáka, čímž ukazoval na pravého Boha. A na Lábanovi tady opět vidíme to, že ani nějaká osobní zkušenost s živým Bohem nemusí člověka automaticky přesvědčit tomu, aby Bohu vydal svůj život. Lában tady tu zkušenost měl, tu osobní zkušenost, ale přesto ho to nezměnilo a dál zůstal tím modlářem, jak byl. Pro nás v dnešní době to může být takovým varováním, že ani jakkoliv silný emotivní zážitek, třeba i z boží přítomnosti, tak nemusí člověka nutně vést ke skutečnému obrácení, pokud to zůstane jenom v té rovině těch emocí, prožitků. Víme, že často probíhají různé setkání nebo festivaly, kde i ti nevěřící velice silně pociťují něco, čemu říkají boží moc a jsou z toho nadšení, unešení, ale potom je vidět, že to vůbec nevede ke změně života a k jejich odevzdání se Pánu Ježíši. A jak tady vidíme na Lábanovi, tak ani ta známost Boha, provázená vlastní zkušeností, tak nemusí vést k obrácení. Potom, co Jakob uzavřel tu smlouvu s Lábanem, tak v podstatě byl osvobozen od té závislosti na něm a odchází směrem k domovu. I přestože u toho Jákoba jsme viděli a vidíme různé projevy slabosti a nedokonalosti, tak to nic nemění na tom, že Jákob byl božím mužem. Bůh s ním byl a všemi těmi zkušenostmi, kterými ho provedl, tak na něm pracoval. Možná, když si takhle vyjmenujeme a vzpomeneme si všechny ty Jákobova selhání, tak bychom mohli podlehnout pokušení ho třeba nějak soudit nebo označit za podvodníka, ale my jsme v božím slově vyzýváni k tomu, abychom nesoudili jenom podle toho, co je vidět navenek. To platí hlavně při našich soudech o tom třeba, kdo je křesťan nebo kdo podle nás není křesťan. Jenom Bůh vidí do srdce člověka a ví, jak na tom každý z nás je. A Jakob se tady doteď projevoval tak, že bychom ho mohli za některé věci odsoudit a vzhledem k jeho chování bychom ho třeba hnedka neprohlásili za božího muže, ale víme to a vidíme, že jim byl a on se postupně učil a rozvíjel svůj vztah s Bohem. Takže nesnažme se druhé soudit jenom podle toho, co v danou chvíli teď vidíme, ale nechme si vždycky, nebo nechme Pánu Bohu nějaký čas na to, aby s tím člověkem pracoval. Chtěl bych teďka jenom už stručně zhrnout to, co nám tady ta kapitola říká. Jednak v ní znovu vidím ten jasný princip boží milosti vůči člověku. Přestože se tady Jakob zachoval do určité míry zbaběle a nespoléhal se plně na boží vedení, tak Pán Bůh ho neupouští, ale stále ho vede a pomáhá mu v té situaci. Ale Pán Bůh na druhou stranu zase nějak neskrývá to, co Jakob udělal špatně, dokonce ho nechá, aby nesl i ty následky toho, co udělal. Ale všechno to převyšuje boží milost, která zvlášť si myslím, že vyniká při těch Jakobových selháních. Tady v tom můžeme vidět i takový princip, jak třeba přistupovat k našim nevěřícím přátelům, k lidem kolem nás. Nemáme se snažit na jednu stranu nějak zlehčovat, bagatelizovat jejich hřích, nějak ho zakrývat nebo omlouvat ho, protože to by jim v konečném důsledku moc nepomohlo, spíš uškodilo, ale místo toho je potřeba ukázat na boží milost, která je větší než jakýkoliv hřích. Na tom Jakobově útěku taky vidíme, že není úplně správné brát situaci vždycky do svých rukou a volit tu zdánlivě třeba jednodušší a snažší cestu, zvlášť když známe tu boží cestu, která třeba se v dané chvíli zdá složitější, těžší. A ono stejně se nakonec dostaneme tam, kde nás Pán Bůh chce mít, ale často si to můžeme hodně prodloužit a zkomplikovat. A naopak máme utíkat před tím, před čím nás Boží slovo varuje. To je to smilstvo, modlářství, láska k penězům a touhy těla. A nakonec při tom všem, co tady děláme, jak se chováme, tak je dobré si uvědomovat, že to, co provádíme někdy jiným, tak se může velice rychle vrátit i nám, tak jak se to v průběhu života vrátilo Jakobovi, to, co třeba vyváděl za mlada. Znovu bych tady v této souvislosti jenom připomněl ten známý verš s Koloským 3.23, kde se píše, že cokoliv děláte, čiňte celou duší, jako Pánu a ne lidem. Možná se nám to nedaří vždycky, ale často třeba se snažím si uvědomit předtím, než někomu něco vyvedu, tak si třeba na tento verš vzpomenu a říkám, udělal bych tohleto Pánu Ježíši, protože máme dělat jako Pánu Ježíši, ne lidem. Tak byl bych rád, aby tady ten dnešní úsek z knihy Genesis o tom Jakobově útěku od Lábana, aby pro nás byl hlavně připomínkou boží milosti. Boží milosti a lásky v kontrastu s tou naší lidskou nedokonalostí. Aby nám to v prvé řadě ukazovalo na boží velikost a boží slávu. Amen.